Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Мы абмяркуем 5 галоўных падзей 4 снежня. Нашыя тэмы. Паліклінікі не будуць прымаць планавых пацыентаў. Сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі ў апошнія тыдні яшчэ больш пагоршылася. Пасылкі ад Сімблбай не пускаюцца за заходнюю мяжу ўжо 3 месяцы. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі не толькі не палепшылася, але ў апошній тыдні нават яшчэ больш пагоршылася. Такую заяву зрабіла 4 снежня Верховны камісар Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па правах чалавека Мішэль Бачэлет. У сваім выступе Бачэлет гаварыла пра больш за 27 тысяч чалавек, якія былі затрыманыя ў Беларусі за апошнія месяцы. Пажылыя людзі таксама арыштоўваліся падчас штотыднёвых маршаў пенсіянераў, адзначыла яна. Шмат каго з іх каралі арыштамі, штрафы ў адносінах да пратэстоўцаў таксама робяцца усё больш сур'ёзнымі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Светлана Ціханоўская ўвайшла ў Bloomberg 50, спіс самых заўважных асобаў гэтага года. Яна правяла 4 месяцы ў выгнанні пасля таго, як яе выбарчая кампанія без адзінага шанса на поспех ператварылася ў самы значны выклік для старога дыктатара, гаворыцца пра Ціханоўскую. У топ-50 трапілі не толькі палітыкі, але і прадстаўнікі бізнесу, фінансавага сектару, навукі і гэтак далей. Bloomberg звярнуў увагу на людзей, дасягненні якіх заслугоўваюць прызнання.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Паліклінікі не будуць прымаць планавых пацыентаў. Праз складаную сітуацыю з каранавірусам Мінздароўя Беларусі прыняла рашэнне аб спыненні з 4 снежня прыёму планавых пацыентаў у паліклініках. Затое выклікаць лекара на дом у выпадку экстранай сітуацыі можна будзе да 18 гадзін. Вузкія спецыялісты, напрыклад, неўролагі, эндакрынолагі, таксама будуць задзейнічаны для аказання медыцынскай дапамогі пацыентам з прыкметамі рэспіраторнай інфекцыі і пацыентам з тэмпературай, гаворыцца ў паведамленні Мінздароўя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Да 100 сутак арышту прысуджаны мінскі студэнт Ян Саланович. Гэта жахлівы антырэкорд. Хлопцы ўтрымліваюць за кратамі з 1 лістапада. І калі ў краіне тэрмінова нічога не зменіцца, ён выйдзе на волю толькі ў пачатку лютага наступнага года. Ад моманту затрымання Яна судзілі ўжо 7 разоў. Кожны раз ён атрымліваў суткі. Верагодна, так сілавікі помсяць хлопцу за тое, што ён адначасова хадзіў на пратэставы маршы і працаваў у КДБ. Па словах Саланоўіча, пасля затрымання ён пад дыктоўку дваіх чэкістаў напісаў тлумачальную, у якой прызнаўся ва ўдзелі ў 15 масавых мерапрыемстваў. Гэта значыць, што хлопцы могуць працягваць судзіць і караць новымі арыштамі. Праваабаронцы прызналі Яна палітвязнем.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пасылкі ад Сімблбай не пускаюць за заходнюю мяжу ўжо 3 месяцы. Пра гэта прадпрымальнік Павел Белавус паведаміў у сваім акаўнце ў Фейсбуку. Па яго словах, за верасень, кастрычнік і лістапад да замежных пакупнікоў не дайшлі 200 пасылак. Пасля сканчэння мытнага агляду на трэк-кодзе значыцца запіс аб прычыне затрымання мытні. Белавус кажа, што за 6 гадоў працы такога не было.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.